Качулим Радком.
Вітаю вас, сябры, у студыі Новым Гальперовічу. Мы працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Алеся Каско. Першы верш Каско напісаў у 6 класе, а будучы вучнем выпускнога класа надрукаваў свой верш пра лескі ў Ганцавіцкай раённай газеце «Савецкае Палесся». Творы Алеся Каско друкаваліся ў літаратурным альманаху «Жырандоля» Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў, у штогодніку «Дзень паэзіі», штотыднёвіку «Лім», часопісах «Полымя», «Крыніца», «Маладосць», «Нёман», «Роднае слова». У 1988 годзе выйшаў зборнік вершаў беларускіх паэтаў розных пакаленняў, прысмечаны 70-годзе ўтварэння Беларускай ССР, у які ўвайшоў верш Каско «Неўміручы цесля». У 2009 годзе вершы Каско надрукаваны ў літаратурным альманаху «Свая стихія», які ўключае ў сябе творы 23 аўтараў на беларускай і рускай мовах. Вынікам плённай працы на паэтычнай ніве з'явіліся кнігі вершаў Алеся Каско: «Вестка», «Свой камень», «Нашчадкі», «Трохперсці», зборнікі «Скразная лінія», «Набліжэнне», «Час прысутнасці», «Трохкроп'я», «Нічога больш», «Прыадхінуты небасхіл», «Межавыя знакі». Алесь Каско пайшоў з жыцця 26 лістапада 2017 года. Праз два тыдні яму споўнілася б 66 гадоў, да засталася яго паэзія. Вершы паэта чытаю Владзімір Трапянок.
«Мой час не зірнецца, дзе ж там? Бяжыць, не помніць пра мяжу. А шляху колькі? Можа, рэшта? Спынюся, кайстру развяжу. Які ён, крэўны мой нажытак? Дарожны пыл, палын трава. Сярод рудых загонаў жыта мне б ад ілюзій утрываць. Скронь свежы ветер холодзіць, праніжа одумам наскрозь. Які ж твой статус у прыродзе, і ці ў народзе водгук ёсць? На вуснах горкі смак аскомін, пяшчынка, кропля, дробны знак. Ды хоць бы знак твой усвядоміць, а час адкажа, што і як. І наракаць на бег нягожа, час справядлівы, не скупы, і жытам судзяць прыдарожным, і шляхам, дзе палын і пыл». Сумленнае слова. Яно душы першаснова, там у нязмернай глыбіні ёсць боль, боль нараджэння слова, якога нельга запыніць. Там слова, як жарынка праўды, дыхне жыццё, яно ярчэй зацепліцца, ніякай рады душу нястерпна апячэ. Але, магчыма, і да шклянкі пацягнешся, каб астудзіць віном ці кроплей валярьянкі. Дарма сумленню в слове быць. Сёння восень ці вясна? Вецер, набрыняла рама. Грань надвор'я не відна, і настрою грань таксама. Што было я не вярнуць, то я ведаю бясспрэчна. Дык чаму ж не зазірнуць у імклівы дзень сустрэчны? Дзень. Ён пройдзе як цягнік, у яго абавязковасць. Прыпыніўся, рушыў, знік, стаўшы памяццю часткова. Можа, руху аднаму і даюцца сэнс і выйсце, і пакутаваць таму, хто шукае іншых ісцін. Хай мяне душу застой, на дарогу загадаю, заўтра восеньскі настрой по-вясновому згадаю. Пясочны гадзіннік. Дзве долі адзінства. Перасыпаецца час з адной у адну. У ім пакаленні паўтараюцца ў нас, паўтараемся ў кімсьці. Так доўга жывём і ўсё гэтак жа прагнем разумення і міру. У век електроніки той же годинник. Час не старее. Лістик. Ён народився позна. Кляновые листы отрымливали позвы на осеньскую стынь. А ён яшчэ зялёны и усім ведён здаля, піў сок з галіны клёна, зусім як немаўля. Мой не паспеў гарэза адчуць сваё быццё. Смуткую, дагарэла асенняе лісцё. Я ведаю, калісьці вясной міне бяда, а толькі больш, чым лісця, мне лістіка шкада. Я уведаў сэнс на вастрыі ляза. Так абвастрыўся кожны ў свеце лёс. Скацілася матуліна сляза за незлічонасць чалавечых слёз. Ганна. Калі настаў апошні вечар, ты прычыніла ветлы дом, пайшла. Палілася будзённа ў печы, і дом напоўніўся цяплом. Яго не выхаладзіў студзень, гарэў агонь, і па начы сюды, як і бывала, людзі зайшлі з дарогі адпачыць. І ўшанавалі запавет твой, нанова абагрэлі дом. Бабуля, грэюцца дагэтуль табой пакінутым цяплом. Нясказаным выбаляць грудзі, ды высахне студня да дна. І ўсім, хто сасмагнуў, не будзе ні кроплі з наступнага дня, і стане для творцы ён судным, дзе боязь, там тло, палыны, а людзі для новае студні адкрыюць крыніцу яны. Каліб. Каліб жылося два вякі, зрабіўся б кволыя і ніцы. Як жорны сталі б жаўлакі, дарэшты ўсохліся б вачніцы. А гэта ж толькі паўбяды, зрабіла б старасць верадлівым, і праўнук бы даваў вады ў чаканні млявым і здрадлівым. І ўсё ж сапраўдную бядой было б вось гэта. Засталіся б за даляглядам і смугой мае вятры, сум жаўталісця, маё вясло з твае рукі, мая няўрымслівасць зямная, мой паўналадны век, які я і на два не прамяняю. О, лёс мой, выказацца дай, не забяры мяне заўчасна у тую далеч, дзе так часта мне будзе сніцца любы край. Яго вяснянкі, пошум дрэў жывуць ва мне, як сіла ў ветры, і спеляць збуджаныя нетры душы мой заўтрашні напеў. Дай слову добраму ўзрасці, пакуль я на жыццё багаты. Шчаслівы сейбіт і араты на жніва часу адпусці. Не стане моцы, і няхай у памяці, руцэ, узрэнцы усё вазьмі, і толькі сэрца пакінь і выказацца дай.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Алеся Каско. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.